Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 16 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξένοφων Ζεκίδη. Στα διεθνή Μαρία Κονταξή, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνεζης και στο μικρόφωνο του Πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιο. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η υποχωρία στο βράδυ, η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Στο στόχαστρο σήμερα κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Σοβαρά προβλήματα σε κτίρια, υποδομές, φυτική και ζωική παραγωγή από το πέρασμα του Μπάλου. Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 2 ατόμων στο Άγιο Όρος. Δύσκολη παραμένει η επιδημιολογική εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα, ανησυχία για τις αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία, στο κόκκινο η Λάρισα. Μουδιασμένοι καταναλωτές κατά την πρώτη ημέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αφού η τιμή του καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Νέα δεδομένα στο κίνημα αλλαγής, στους 6 έφτασαν οι διεκδικητές για την Προεδρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα υποψηφιότητα. Ως τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζει τη δολοφονία του Βρετανού βουλευτού Σερ Ντέιβις Έιμες η αστυνομία. Με τον Ταγί Περντογάν στην Κωνσταντινούπολη θα συναντηθεί σήμερα η απερχόμενη καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. Νέες αποκαλύψεις για το 8χρονο κορίτσι με νοητική στέρηση στη Ρόδο, το οποίο φέρεται να έχει πέσει θύμα βιασμού. Ως ύποπτος εμφανίζεται άτομο από το συγγενικό της περιβάλλον. Φωτιά νωρίτερα το πρωί σε διαμέρισμα στον Κολονό, απεγκλωβίστηκαν οι ένικοι, ολοσχερής η καταστροφή του διαμερίσματος, διερευνώνται τα αίτια. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους στη Βόρεια Ελλάδα, ισχυρές βροχές και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στο χωριό Ζαγκλβέρι απεγκλωβίστηκαν από τα σπίτια τους 4 άτομα, ενώ αγνοούνται από τα ξημερώματα 2 Ουκρανοί περιπατητές στο Άγιο Όρος, όπου έχει στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της ένα νεκρό στεγκαριστό, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έμπληξαν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ σημαντικά προβλήματα μειώθηκαν και στην Αττική. Όπως προβλέπουν οι μετρολόγοι, τα φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά, ενώ σε όλη τη χώρα αναμένεται να έχουν εξασθενήσει μέχρι το βράδυ. Πάμε στον Τάσο Παντολέοντα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την επικοινωνία. Η κακοκαιρία που έπληξε το λεκανοπέδιο τώρα προκάλεσε καθίζηση στο οδόστρωμα στη συμβολή της Παπανικολή με την οδό Ζαν Μορεάς, με αποτέλεσμα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Παπα, για να μας δώσει λεπτομέρειες. Ζώη, μας ακούς? Ζώη, μας ακούς?
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, βρισκόμαστε στην οδό Παπανικολή.
Ναι.
Είμαστε στη διασταύρωση της Παπανικολή με την Ζαν Μορεάς. Εδώ είναι το σημείο που έχει γίνει από χθες το απόγευμα η καθίζηση. Εδώ είναι τα συνεργεία. Ο εργολάβος στον οποίο έχει ανατεθεί από την περιφέρεια η όλη η εργασία αποκατάστασης. Τώρα τι φαίνεται να, σύμφωνα με τους ανθρώπους που μιλήσαμε εδώ, να έχει προκύψει από τα πρώτα στοιχεία. Είναι ότι μάλλον κάποια παλιά βλάβη στον αγωγό ομβρίων υδάτων που προκρίθηκε άγνωστο πώς. Από εκεί είχε κάποια διαρροή προφανώς. Είχαμε και την τελευταία βροχόπτωση με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την καθίζηση και να έχουμε αυτό το πρόβλημα σε ένα κομμάτι της Παπανικολή. Το τονίζω αυτό βεβαίως. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται στην άνοδο είναι πάρα πολλά. Έτσι το καταλαβαίνετε. Αν είναι και Σάββατο σήμερα, από την Κηφισίας για να ανέβει το Παπανικολή, χρειάζεται υπομονή και πολύ χρόνο. Βεβαίως, να το τονίσουμε αυτό, κάνει εκτροπές η τροχέα και προς τα αριστερά. Είναι ένα τετράγωνο που γίνεται παράκαμψη. Είναι και αριστερά η Παπανικολή που βγάζει στο Σολομού για να επανέλθουμε να κάνουμε το στήκο να βγούμε ξανά στην Παπανικολή. Και στη Φιλελλήνων δεξιά. Είναι οι δύο δρόμοι. Το λέμε αυτό για τους ακροατές μας, για να μην ταλαιπωρούνται, να ξέρουν
ότι είναι δύο διέξοδοι. Ναι.
Είναι δύο οι διέξοδοι που μπορούν να βγουν. Παρ' όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε. Η Παπανικολή είναι μεγάλος δρόμος, υπάρχουν πολλά τα οχήματα. Και αν και Σάββατο ξαναλέω, σήμερα υπάρχουν πολλά προβλήματα, πόσο μάλλον τη Δευτέρα που θα έχουμε κανονική κίνηση εργάσιμη μέρα. Επαναλαμβάνω ότι οι εργασίες εδώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων, περιφέρεια, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί.
Θα πάρει καιρό αυτό, Ζωή.
Θα πάρει μέρες. Θα πάρει μέρες.
Θα πάρει μέρες, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό νομίζω τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον Τάσο Παντολέοντα, να δούμε τι... Όχι, ακόμα, μάλιστα. Θα πάμε στην Κέρκυρα. Στην πολύπαθη Κέρκυρα, όπου προκλήθηκαν ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλιμάκια των Δήμων και της Περιφέρειας ξεκίνησαν τις καταγραφές των ζημιών σε σπίτια και καταστήματα, ενώ συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε επαρχιακούς δρόμους στα νότιο-δυτικά του νησιού. Πάμε στον Γιάννη Ανδριώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεσαι τώρα και τι εικόνα έχουμε από εκεί?
Βρίσκομαι στο χωριό Παβιάνα, ένα ημιωρινό χωριό στα δυτικά της Κέρκυρας, και θα σας ξεκινήσω ότι το τι γίνεται εδώ πέρα ευρυδίκει με μια συγκλονιστική ιστορία που τώρα έτσι μας έλεγε ένας άνθρωπος εδώ, ο οποίος είδε το σπίτι του να καταπλακώνεται από μεγάλο όγκο λάσπης, πέτρας, νερού, και την ίδια ώρα αποκλεισμένος μέσα στο σπίτι, αποκλεισμένος στο χωριό, έβλεπε την αδερφή του να πεθαίνει στα χέρια του από ανίατη ασθένεια, χωρίς να μπορέσει να καλέσει σε βοήθεια, χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης γιατρού ή νοσοκόμας να βοηθήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Γενικώς εδώ στην Παβιά Νευριδίκη είναι πολλά τα προβλήματα, κυρίως στο πάνω κομμάτι του χωριού, όταν από το λοφάκι κύλησαν τεράστιοι όγκοι από πέτρες.
Για πόσα σπίτια μιλάμε, με συγχωρείς Γιάννη, στο χωριό?
Είναι ένα χωριό το οποίο έχει περίπου 400-450 κατοίκους, αλλά μιλάμε για ένα κομμάτι χωριού. Ναι. Από ό,τι τις υπολογίζουμε εμείς, μιλάμε για τουλάχιστον 10-15 σπίτια που υπέστησαν από ζημιές. Ναι. 2-3 σπίτια όμως υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές στις στέγες και μέσα από όλα τα φερτά τα οποία ήρθαν από το λοφάκι. Το χωριό το οποίο μέχρι και πριν από λίγο παρέμενε αποκλεισμένο. Και από τις δύο εισόδους του, καθώς είχαν πέσει δέντρα, λάσπες, πέτρες στην οδική αρτηρία που οδηγεί στην Παβιάνα, δίνουν μάχη πραγματικά τα συνεργεία Δήμων και Δήμου και Περιφέρειας για να ανοίξουν τους δρόμους εδώ, ενώ είναι πολλά τα προβλήματα και σε άλλα σημεία. Και έτσι αναφέρουμε χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, τη Μεσογή, στο ποτάμι της Μεσογής, το οποίο ξεκύλησε στην μπούκα του, δηλαδή στο κομμάτι που βγαίνει το νερό προς την θάλασσα. Ο παραποτάμιος δρόμος για 100 μέτρα τουλάχιστον, και παραπάνω, εξαφανίστηκε εντελώς. Στη θέση του υπάρχει μια τρύπα με κάποια κομμάτια άσφαλτου που κρέμεται στα πλάγια του δρόμου. Πιο πίσω η σφοδρότητα του χυμάρου από το ποτάμι σε παρέσυρε μεγάλα ψαροκάικα, τα οποία τα πέταξε και τα έσπασε πάνω στο διπλανό οδόστρωμα. Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω από την ορμή των νερών, μια επιχείρηση με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα καταστράφηκε. 50 από αυτά τα σκόρπισε το νερό στο τραπουλόχαρτα σε χτήματα στην ευρύτερη περιοχή. Ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία με τουρίστες μέσα γέμισε λάσπες με σημαντική καταστροφή, και τους τουρίστες να προσπαθούν όπως να βγάλουν και να καθαρίσουν τα πράγματά τους. Πολλά άλλα προβλήματα είχαμε και σε άλλες περιοχές, ακόμα και στις περιαστικές περιοχές της πρωτεύουσας του νησιού, της Κέρκυρας. Για παράδειγμα, στο προάστιο ποταμός, το παραδοσιακό γεφύρι, το οποίο όμως είναι και το κεντρικό που είναι η είσοδος και έξοδος στο προάστιο αυτό, μετά από το ποταμό που ξεχύλισε εκεί, έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας, καθώς οι αρμόδιοι φοβούνται ότι έχουν δημιουργηθεί στατικά προβλήματα και περιμένουμε έλεγχο. Καταλαβαίνεις και εσύ, Βρυδίκη, ότι τα προβλήματα και συζητήσεις.
Τι να πρωτοπεριγράψεις, πραγματικά.
Είναι πάρα πολλά.
Ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σαρωτικό το χτύπημα της κακοκαιρίας και στην Ιθάκη, με εκτεταμένες ζημιές, πλημμυρισμένες κατοικίες, μαγαζιά και αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα αναμένεται σε λίγο τουλάχιστον στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλη. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σέα και κύριοι. Από την πανέμορφη κατά τα άλλα Ιθάκη, που όμως πληγώθηκε για δεύτερη φορά εξαιτίας της κακοκαιρίας μέσα σε ένα χρόνο. Είχαμε πέρυσι τον Ιαννό. Φέτος χόρεψε για τα καλά και ο μπάλος εδώ. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε, να σου πω, Ευρυδίκη, από τους κάθετους δρόμους που οδηγούν στην παραλία και που μετατράπηκαν σε ρέματα λόγω της φοδρότατης βροχής που έπληξε το νησί την Πέμπτη το απόγευμα και για 9 ώρες. Τόνι νερού έριξε εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα να πρέπει οι υπεύθυνοι να ανοίξουν τα τυχεία και εδώ του λιμανιού, τα μουράγια, προκειμένου να διοχετευτεί, να πέσει το νερό στη θάλασσα. Η στεριά με τη θάλασσα είχαν γίνει ένα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν και τα σπίτια είναι κυρίως στον παραλιακό μέτωπο, στο Βαφή, στην πρωτεύουσα του νησιού. Τώρα οι άνθρωποι προσπαθούν να συμμαζέψουν ό,τι μπορούν, ό,τι μπορεί να συμμαζευτεί. Έχουν με σκούπες, με φτιάρια, έβγαλαν τις λάσπες από τις οικίες τους, αλλά και από τις επιχειρήσεις τους. Να σου πω και εγώ περιστατικά, σαν αυτά που ανέφερε ο Γιάννης Ανδριώτης, ότι είχαμε συνεργείο που έχουν καταστραφεί πάρα πολλά αυτοκίνητα, ξενοδοχείο που έδιωξε τους τουρίστες, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι να μείνουν, να παρατείνουν τις διακοπές τους εδώ. Mm-hmm. Καφέ, εστιατόρια. Ήταν πολλές οι καταστροφές που σημειώθηκαν. Καθαριστήρια που έχουν χαλιά χιλιάδων ευρώ κατεστραμμένα.
Νερό, να σε ρωτήσω, με συγχωρείς, νερό ρεύμα έχει το νησί?
Από την πρώτη στιγμή δεν έχει κοπεί ούτε το νερό, μάλιστα, ούτε το ρεύμα. Ωραίο. Κάτι που είχε γίνει πέρσι. Mm. Και πριν από ένα μήνα δόθηκε επαρχιακός δρόμος που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα του νησιού. Και ενώ αυτό φτιάχτηκε, έρχεται τώρα αυτή η πλημμύρα να δοκιμάσει για άλλη μια φορά τους κατοίκους. Παρ' όλα αυτά, αιτήσεις και καταγραφές θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Ήδη το κυβερνητικό κλιμάκιο έρχεται να κάνει αυτοψία, όπως είπες και στην αρχή. Θα είναι εδώ ο Χρήστος Φιλιανίδης, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Γενικός Γραμματέας, ο Βασίλης ο Παπαγεωργίου και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Να δούμε τι θα πούν και αυτοί στην αυτοψία που θα κάνουμε και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
Μάλιστα, Αθανασία, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, που οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή. Τα συνεργεία καθαρίζουν τους αγροτικούς δρόμους. Η Μαρία Σταθοπούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει, Βρυδίκη, να πούμε ότι πολύ καλύτερο ήταν το πέρασμα του Μπάλου από το πέρασμα της Αθηνάς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Λίγα ήταν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Πλημμύρισαν μόνο κάποιοι δρόμοι κάτω στην παραλία της Αγίας Άννας, χωρίς όμως να μπουν τα νερά μέσα στα σπίτια. Θα πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι λειτουργήσε τελικά η θωράκιση που κάνανε οι κάτοικοι. Τοποθέτησαν λαμαρίνες, νάιλον, σάκους με άμμο και εμπόδισαν ουσιαστικά την εισβολή των νερών μέσα στα σπίτια τους. Αλλά βέβαια είχαν πάρθει νωρίτερα και άλλες παρεμβάσεις είχαν γίνει. Είχαν καθαριστεί ρέματα, ποτάμια, αποφερτά υλικά, είχαν στηθεί αναχώματα και είχαν δημιουργήσει δίωδο οι αρχές προς το νερό για να μπορέσει να κυλήσει προς την θάλασσα απρόσκοπτα. Έτσι δεν παρατηρήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα τις εργασίες, συνεχίζονται και πάλι για τον καθαρισμό ρεμάτων δρόμων. Ήμασταν πριν από λίγη ώρα στο Αχλάδι. Βέβαια η ψυχολογία των κατοίκων θα πρέπει να σημειώσουμε. Δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Αν σκεφτεί κανείς ότι το βλέμμα τους είναι στραμμένο στον ουρανό, σκέφτονται μήπως έρθει μια πιο δυνατή νεροποντή, τι θα κάνουν. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε αυτές τις 2-3 μέρες που βρισκόμασταν στην περιοχή και πάλι δεν έβρεξε πάρα πολύ. Αλλά το βλέμμα τους είναι στραμμένο ουσιαστικά στο χειμώνα που έρχεται, με δεδομένο ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Ολοκληρώνονται οι μελέτες στο τέλος του μηνός και από εκεί και ύστερα θα αρχίσουν. Σε χρόνο ρεκόρ θα πρέπει να σημειώσουμε. Αν σκεφτεί κανείς ότι στα Ψαχνά, ένα χρόνο μετά τις πυρκαγιές, είχαν ξεκινήσει τα αντιπλημμυρικά έργα και ακόμα συνεχίζονται. Οπότε σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώνονται οι μελέτες, επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες, ούτως ώστε να θωρακιστούν εν μέρη οι περιοχές, οι πυρόκληκτες, εν ώψη του χειμώνα. Και βέβαια μία κραυγή αγωνίας ακούμε και θέλουν να τη μεταφέρουν οι κάτοικοι, μη μας ξεχνάτε.
Φυσικά, έτσι πολύ παθή Εύβοια, Βόρειος Εύβοια, γιατί και η Νότιος Εύβοια έχει προβλήματα, σίγουρα μετά τις πλημμύρες.
Να σε ευχαριστήσω. Φυσικά ο θάνατος του κτηνοτρόφου που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο.
Στην Κάριστο, λες,
ναι. Στην Νότια Εύβοια, ακριβώς στην Κάριστο. Συγκλονισμένοι όλοι, είναι συνεχικής ουσιαστικά οι εκκλήσεις των αρμοδίων προς τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Μάλιστα εδώ στη Βόρεια Εύβοια που βρισκόμασταν χρειάστηκε, Βρυδίκη, να γίνει και προληπτική εκένωση κάποιων σπιτιών που ήταν στους πρόποδες του βουνού αλλά και σε επικίνδυνα σημεία. 45 άτομα φύγανε από τα σπίτια τους.
Εκεί που υπήρχε επικίνδυνος... Κίνδυνος για κατολιστήσεις, λες.
Ακριβώς, ναι. Από τον κίνδυνο κατολιστήσεων. Υπήρχαν κάποιοι ηλικιωμένοι που με την επέλαση της Αθηνάς τα σπίτια τους είχαν πλημμυρίσει και χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός τους από τις αρχές. Αυτοί οι ηλικιωμένοι έχουν μεταφερθεί σε συγγενικά τους πρόσωπα για να μην κινδυνεύσουν εκ νέου. Υπήρχε δηλαδή ουσιαστικά θωράκιση. Λειτουργήσε η πολιτική προστασία πάρα πολύ στην περιοχή. Μάλιστα. Και ήταν διαρκώς σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, θα πρέπει να το πούμε, γιατί βρισκόμασταν εκεί. Μάλιστα τα δημαρχεία στις περιοχές και στην Αγία Άννα και στην Λίμνη, Μαντούδη και αυτά, ήταν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο για όποιον ζητούσε βοήθεια. Υπήρχε κόσμος εκεί, αστυνομία, στρατός, πολιτική προστασία, πυροσβεστικοί, όλοι ήταν στις θέσεις τους σε επιφυλακή, έτοιμοι να επέμβουν όποτε και όποτε χρειαστεί.
Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το πρωί σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στον Κολονό. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, δύο ένοικοι απεγκλωβίστηκαν. Οι υπόλοιποι ένοικοι ιδιοκτήτες απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Πάμε όμως στον Κώστα Στάμο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην Αγερμός, λοιπόν, σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στην πυροσβεστική, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τετάρτου ρόφου σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πυθοδόρου στον Κολονό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 10 οχήματα και 24 πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση, ενώ απεγκλώβησαν τόσο τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που ξεκίνησε η φωτιά, αλλά και μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία μένει στο ακριβώς διπλανό διαμέρισμα. Προληπτικά, να πούμε, εκενώθηκε όλο το κτίριο, ενώ η φωτιά ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς καθ' όλη τη διάρκεια της κατάσβεσης ακουγόντουσαν συνεχείς εκρήξεις, καθώς ο ιδιοκτήτης είχε στο διαμέρισμα κάποιες φιάλες υγραερίου. Ενώ να πούμε ότι κινδύνεψαν και άλλα διαμερίσματα, καθώς από τις κάφτρες που έπεφταν από τη φωτιά, τα υπόλοιπα διαμερίσματα και οι τέντες είχαν αρπάξει φωτιά και χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστικής με ειδική σκάλα για να σβήσει και τις υπόλοιπες εστίες. Να πούμε ότι οι πυροσβέστες προσέγγισαν με αρκετή δυσκολία το κτίριο, καθώς χρειάστηκε να ανέβουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Ενώ μέχρι στιγμής διερευνάται το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ο ιδιοκτήτης πρόκειται για κάποιον άνθρωπο, ειδικά με κάποια προβλήματα, ο οποίος είχε μαζέψει κάποια έφλεκτα υλικά στο σπίτι του, κάποια σκουπίδια. Αυτά ενδεχομένως να πήραν φωτιά και οι φλόγες να επεκτάθηκαν στο υπόλοιπο κτίριο. Ωστόσο, η πυροσβεστική δεν αργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ακόμα και τα νεότερα με τον κορονοϊό. Στην Βόρεια Ελλάδα χαμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη, με έναν στους 4, ένα των 80 ετών να είναι ανεμβολίαστη. Προβληματισμός όμως υπάρχει και για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Η Σοφία Πατραμάνη όμως έχει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου περίπου 1.300.000 πολίτες είναι ανεμβολίαστοι. Και αυτό μπορούμε να καταλάβουμε αν σκεφτούμε ποιες είναι οι ηλικιακές ομάδες που δίνουν πολύ σοβαρές νοσήσεις, ότι αντιστοιχούν σε περίπου 500.000 κατοίκους ανεμβολίαστους, μεσήλικες και ηλικιωμένοι. Γενικώς σε όλη τη χώρα, άνω των 80 ετών, ένας στους 4 είναι ανεμβολίαστος. Στα 70 στην ηλικιακή ομάδα, 70-79 είναι το 16,5%. Αυτή είναι η καλύτερη από πλευράς εμβολιασμού ηλικιακή ομάδα, οι 70-άριδες. Και οι 60-70 έχουν ανεμβολίαστο 1/5. Για την εποχή που διανύουμε και για το επερχόμενο ψύχος, οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι θα ανέλθει και στην υπόλοιπη χώρα, όπου τώρα είναι σταθεροποιημένη σε υψηλά επίπεδα μεν, αλλά σταθεροποιημένη η κατάσταση επιδημιολογικά, ότι θα ανέλθει. Ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει αποτύπωμα από το άνοιγμα για τους εμβολιασμένους όμως στους κλειστούς χώρους. Σήμερα η πόλη των Τριχάλων αποχαιρέτησε έναν 29χρονο νέο, ο οποίος κόλλησε κορονοϊό, έδωσε μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας χωρίς να τα καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή, και ο δήμαρχος, αποχαιρετώντας το παιδί αυτό, ανέφερε ότι κάλεσε τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν. Ήταν ανεμβολιαστός ο 29χρονος αυτός ο λαμπρός νέος, και γι' αυτό και έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στη Λάρισα που είναι στο κόκκινο, καθώς οι μισοί σχεδόν κάτοικοι παραμένουν εμβολιαστοί. Για το λόγο αυτό αυξάνονται τα κρούσματα και την πίεση στα νοσοκομεία. Βαγγέλης Μητρούσιος έχει την εικόνα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι φορείς συστήνουν και κάνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες και κυρίως τους ανεμβολίες τους να εμβολιαστούν, διότι τα περισσότερα περιστατικά, αυτά που αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία, όχι μόνο της Λάρισας αλλά και γενικότερα της περιοχής, αφορούν ανεμβολίες τους. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι είναι και νέα άτομα. Αυτό είναι το στοιχείο που προκύπτει μέσω της πανδημίας, ότι είναι πάρα πολλοί οι νεαροί αυτοί οι οποίοι χρήζουν νοσηλεία. Και ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από το ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τους ασθενείς προς τα νοσοκομεία είναι ότι αυτή τη φορά τα πράγματα, δηλαδή όσοι νοσούν χρειάζονται νοσηλεία και δεν είναι περιπατική αλλά είναι κλινήρης, που έχει να κάνει δηλαδή ότι είναι βαριά νόσηση και αφορά κυρίως ανεμβολίες περισσότεροι. Να πούμε βέβαια ότι η προσπάθεια συνεχίζεται και αύριο να θυμίσουμε αυτό που είχε ξεκινήσει πριν από 2 εβδομάδες έξω από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου, η κινητή μονάδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά δηλαδή την Λάρισα του Αρμένιο, αύριο θα βρίσκεται στο Αργυροπούλι Τυρνάβου για να δώσει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν και θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η προσπάθεια και σε άλλες περιοχές για να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εμβολιαστούν χωρίς έτσι να μπαίνουν στην διαδικασία ή την άλλη που προβλέπεται έτσι από τον ΕΟΔΗ. Η κατάσταση πάντως μέχρι στιγμής στα νοσοκομεία είναι αρκετά πιεστική και όπως είπαμε ότι τα περισσότερα άτομα είναι νεαρά. Δηλαδή αυτό είναι που προκαλεί και μια μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, Ευαγγέλη. Μουδιασμένοι ήταν οι καταναλωτές κατά την πρώτη ημέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αφού η τιμή του καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Νωρίτερα φαίνεται πως θα ξεκινήσει η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης, ο προϋπολογισμός του οποίου έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε την Μαρίνα Δεμπετζιάν.
Αυξημένη κατά τουλάχιστον 45% ήταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αττική σε σχέση με πέρσι. Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ανατιμήσεων, τουλάχιστον για τους πιο ευάλωτους, η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα άνοιξει νωρίτερα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, το Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις, ενώ το επίδομα θα καταβληθεί σε 2 δόσεις. Η προκαταβολή θα εκταμιευθεί εντός του 2021 και το υπόλοιπο με την προσκόμιση των αποδείξεων. Κατά προτεραιότητα θα εξεταστούν οι αιτήσεις των περσινών δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης διπλασιάζεται, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Στη Φλόρινα, τετραμελής οικογένεια θα επιδοτηθεί φέτος με 496 ευρώ, ενώ το χειμώνα του 2020-2021 πήρε 312 ευρώ. Παρότι το θερμόμετρο έχει ήδη πέσει στους 7 βαθμούς, πολλοί είναι αυτοί που κρατάνε στάση αναμονής. Στην Κοζάνη, η τιμή του πετρελαίου ξεκινά από 1,15 ευρώ, ενώ στην Κομοτηνή από 1,20 ευρώ. Επιπλέον μέτρα ζητούν οι πρατηριούχοι. Δικαιούχοι επιδόματος θέρμανσης είναι και όσοι καταναλώνουν φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσό, ξυλά ή πέλετ.
Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα φορολογικά έσοδα του τελευταίου μηνού, φτάνοντας σχεδόν το 1 δις ευρώ παραπάνω από το στόχο. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, το στοιχείο αυτό δημιουργεί περισσότερο δημοσιονομικό χώρο σε περίπτωση που αποφασιστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστούν η ακρίβεια στην αγορά και να τιμήσει τα καύσιμα. Πάμε όμως στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στοιχεία για την εκτέλεση προϋπολογισμού 9 μήνου έδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Και από αυτά, όπως είπες και εσύ, προκύπτει ότι ο τομέας των εσόδων πηγαίνει αρκετά καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις και τον κυρίαρχο ρόλο σε αυτό. Το λένε και στο Υπουργείο άλλωστε, αλλά το βλέπει και όποιος το καλοκαίρι έκανε μια βόλτα από γνωστούς τουριστικούς περιορισμούς, τον έπαιξε ο τουρισμός. Η αυξημένη κίνηση ήταν αυτή η οποία έφερε περισσότερα έσοδα, φορολογικά έσοδα, στα ταμεία του κράτους. Για την ακρίβεια, το Σεπτέμβριο μόνο η αύξηση ήταν 29%. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο είχαμε την πληρωμή 2 δόσεων στο φόρο εισοδήματος. Άρα, κατά μία έννοια, έπαιξε και αυτό. Ήταν η δική του συμβολή στον έκτοξη αυτού 29% τα έσοδα. Ωστόσο, και στο 9μηνο Ευρυδίκη, αν το δει κανένας, πάλι η αύξηση είναι σημαντική, είναι αισθητή. 943 εκατομμύρια ευρώ ήταν αυξημένα τα φορολογικά έσοδα. Έφτασαν τα 33,7 δις δηλαδή στο 9μηνο. Και αυτό, όπως λένε πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, δημιουργεί προσδοκίες για υψηλότερη ανάπτυξη φέτος και για μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος είναι που ενδεχομένως να δώσει τη δυνατότητα στο Οικονομικό Επιτελείο, στην κυβέρνηση, αν θέλει, συνολικότερα, να προχωρήσει σε κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού, κυρίως για να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα κάψιμα.
Μπορεί να απλά ήθελα να σε ρωτήσω, μπορεί στο πλαίσιο αυτό, μια και θα, αν υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, να συζητηθεί ίσως και το θέμα της φορολογίας στα κάψιμα. Εννοώ για μείωση.
Ναι.
Συζητιέται αυτό καθόλου?
Κοίτα, ο δημοσιονομικός χώρος που φαίνεται να δημιουργείται, στην παρούσα φάση ίσως δεν είναι αρκετός για να πάμε σε θεαματική μείωση, ωστόσο περιθώρια για μειώσεις στη φορολογία των καυσίμων υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι και η γραμμή την οποία χαράσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Άρα δεν αποκλείω, το αποκλείω καθόλου να πέσει στο τραπέζι μια τέτοια πρόταση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη μείωση, αλλά θα μπορούσε να είναι μια μικρή μείωση.
Και ιδίως τα καύσιμα, έτσι, τον ειδικό φορό. Ναι. Όλοι τον στοχεύουμε χρόνια αυτό.
Ο ειδικός φορός, ο οποίος είναι σχεδόν η μισή τιμή.
Ακριβώς,
στο καύσιμο.
Ακριβώς.
Οπότε ναι, περιθώριο υπάρχει, απλώς δεν μπορεί, αυτή τη στιγμή είναι νωρίς να πει κανένας σε τι εύρος θα μπορούσε να φτάσει μια τέτοια μείωση.
Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις σχέση με το ρεπορτάζ, γιατί σε διέκοψα?
Ναι. Όχι, ετοιμαζόμενο να αποκλίνοντας ότι και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στο Παρίσιο Sky, παραδέχτηκε εμέσως ότι αυτή η καλύτερη σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη πορεία της οικονομίας δημιουργεί το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε αν ο Πρωθυπουργός, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, κρίνει στο τέλος του έτους ότι υπάρχει ανάγκη να στηριχθούν και άλλα στρώματα του πληθυσμού, να το αποφασίσει ο ίδιος και να έχουμε ίσως και κάποιες ανακοινώσεις μαζί με την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης σήμερα.
Ναι, πάμε πολύ καλύτερα. Ναι, η οικονομία πάει πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ναι, δημιουργούμε περισσότερα έσοδα για το κράτος από αυτά που έχουμε προϋπολογίσει. Ήδη έχουμε πάει και βοηθάμε με διάφορα μέτρα αυτούς που πρέπει σε πρώτο χρόνο να μην αφήσουμε μόνους τους. Θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα στο τέλος του χρόνου και αν υπάρχει χρεια πραγματική για κάποιος, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος θα είναι εκεί για να το πει.
Αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το βιασμό της 8χρονης με νοητική στέρηση στη Ρόδο, όπου ύποπτος εμφανίζεται άτομο του συγγενικού της περιβάλλοντος. Πάμε όμως στην Ρένα Βένιανάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε προς το παρόν κάποια θεαματική εξέλιξη, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Ίσως από εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις που θα καθορίσουν αυτή την πολύ θλιβερή υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι μετά τη μητέρα, το σύντροφό της, τις δύο αδερφές, τις μεγαλύτερες από την 8χρονη, που κατέθεσαν προχθές, χθες το μεσημέρι, κατέθεσε και ο παππούς της μικρής, μάλιστα η κατάθεση μετά από εισαγγελική παραγγελία ήταν ανομωτή. Προφανώς, ίσως αυτά που υπόθηκαν από τους προηγούμενους καταθέσεις τους οδήγησαν σε αυτή την ανομωτή κατάθεση. Ίσως βέβαια να υπάρχουν και κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις, δεν μπορούμε να το ξέρουμε για τον παππού.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί μια πλευρά τα ρίχνει στην άλλη, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Ο παππούς υποστήριξε, και αυτό μας έλεγαν και τα παιδιά, τα μεγαλύτερα αδέρφια της μικρής, είναι και αυτά κορίτσια, είναι δύο, υπάρχει και ένα μωρό στην οικογένεια 5 μηνών, κοριτσάκι και αυτό, ότι ο παππούς ήταν αυστηρός, μάλιστα... Mm-hmm. Μας έδειξαν και ένα βίντεο που φέρεται ο παππούς να δέρνει τη μικρή. Βεβαίως εμείς τη μικρή δεν την έχουμε δει, ούτε και τον παππού στη φάση θα τον ξέρουμε. Yeah. Αλλά λέω, σε φιλική συζήτηση που είχαμε κάποιοι δημοσιογράφοι μαζί τους πριν να μπουν να καταθέσουν. Από την άλλη, ο παππούς χθες κατέθεσε ότι τα αγαπούσε τα παιδιά, ότι ενδιαφέρεται, ότι δεν διανοείται να μείνουν μακριά του, και μάλιστα μίλησε για σκευωρία από το ζευγάρι, από την κόρη του δηλαδή, και από το σύντροφό της σε βάρος του. Από εδώ και πέρα, επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος που παρουσιάστηκαν τα τραύματα στην ευαίσθητη περιοχή της 8χρονης, υπάρχει κάποιο θέμα, αυτό επιβεβαίωσε ο ιατροδικαστής, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ποιο τρόπο ακριβώς. Θα γίνει νέα έρευνα από τον ιατροδικαστή αλλά και από γυναικολόγο, μήπως να καταφέρουν να προσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο έχει τραυματιστεί η μικρή. Αυτές είναι μέχρι στιγμή.
Στο ίδιο περιβάλλον ζούσαν όλοι και τα άλλα παιδιά.
Βέβαια τα παιδιά τα άλλα προς το παρόν παραμένουν με τη μητέρα τους.
Θα εξεταστούν και τα παιδιά ίσως και αυτά από παιδοψυχολόγο.
Έχουν εξεταστεί. Από τι λέει το περιβάλλον, το οποίο πρέπει να σου πω Ευρυδίκη, επειδή εγώ μίλησα.
Γιατί
μαζί
είναι και αυτά μικρά από ό,τι ξέρω.
Ναι. Είναι 8, 10 κάπου εκεί.
Ναι.
Είναι πανέξυπνα, ήταν ομιλητικότατα, χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ η μικρή εμφανίζεται να έχει κάποιο πρόβλημα.
Κάποια υστέρηση, ναι.
Ναι, και ενώ τα ίδια νομίζω, τουλάχιστον όπως τα είδαμε εμείς, και δεν νομίζω να χρειάζεται και ιδιαίτερη φαντασία, δηλαδή για να καταλάβεις αν ένα παιδί είναι καλά ή δεν είναι. Η 8χρονη παραμένει στο κέντρο παιδικής μέρημνας μαζί με κοινωνικούς λειτουργούς, με παιδοψυχολόγο. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι κυκλοφορεί και μία ζωγραφική που εμφανίζεται της μικρής, να έχει κάνει μια μεγάλη καρδιά και από δίπλα ένα παιδάκι να κλαίει. Αλλά βέβαια και αυτή η ζωγραφιά εμφανίζεται από την πλευρά της μητέρας και του συντρόφου και των δύο αδερφών της. Όλα αυτά βεβαίως καλούνται οι αρμόδιοι που είναι...
Οι ζωγραφίες μαρτυρούν και αυτές πράγματα για όσους μπορούν να τις διαβάσουν.
Ναι.
Είναι κοντά στα παιδιά.
Ναι, βεβαίως εχθές η ειδική, γιατί ούτε εσύ ούτε εγώ είμαστε ειδικοί, σχέση βεβαίως και με την νοητική κατάσταση.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Αυτά προς το παρόν. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προβληματίσει πολύ τους τα στελέχη της υποδιεύσης ασφάλειας Ρόδου, τα οποία βεβαίως εκτελούν επακριβώς τις εντολές της εισαγγελίας.
Κλιβερή και αδιανόητη υπόθεση σε κάθε περίπτωση.
Ναι, είναι και το συμπέρασμα βέβαια Ευρυδίκη, να το πούμε, είναι ότι πάντα θύματα είναι τα παιδιά.
Ακριβώς. Λοιπόν, Ρένα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στο κίνημα αλλαγής μετά την αποχώρηση της Φόφης Γεννηματά από την εκλογική κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Οι διεκδικητές για την Προεδρία είναι πλέον 6, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο για νέα υποψηφιότητα, καθώς η Επιτροπή Διαδικασίας Εκλογών έδωσε χθες παράταση μέχρι τις 21 Οκτωβρίου για κατάθεση υπογραφών και υποψηφιότητων. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την επόμενη μέρα στο κίνημα αλλαγής μετά την αποχώρηση της κυρίας Γεννηματά για λόγους υγείας. Και έχουμε λοιπόν αλλαγή στο εκλογικό σκηνικό. Η Επιτροπή Εκλογών, όπως είπες, έδωσε χθες παράταση στη διαδικασία μέχρι την Πέμπτη να κατατεθούν υπογραφές αλλά και υποψηφιότητες. Και έτσι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί και νέα υποψηφιότητα.
Ναι, να έχουμε και καινούριο όνομα ή και καινούριο παλιό όνομα.
Αντιλαμβάνεσαι
τώρα που πάει αυτή η ερώτηση, έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και πολλές πιέσεις για τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου.
Ναι, δέχεται πιέσεις ο κύριος Παπανδρέου από στελέχη να διεκδικήσει την ηγεσία. Ωστόσο, όπως λένε στενείς του συνεργάτες, ο πρώην πρωθυπουργός αποφεύγει, δεν έχει πει τίποτα, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Τώρα να σου πω ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, με δήλωσή του σήμερα στην ΕΡΤ, είπε ότι η παράταξη περνά δύσκολες στιγμές και ότι όλοι πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ο κύριος Χριστοδουλάκης ως γραμματέας εγγυάται την ομαλή εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, ώστε η παράταξη να μην βγει πληγωμένη από προσωπικές αντιπαραθέσεις, ενώ έχει ξεκαθαρίσει με ανάρτησή του ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος. Μέχρι τώρα έχουμε 6 υποψήφιους. Να πούμε τα ονόματα: Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Καστανίδης, Παύλος Γερουλάνος, Βασίλης Κιγκέρογλου και Παύλος Χριστίδης. Ενώ οι εκλογές θα γίνουν 5 Δεκεμβρίου, αν δεν αλλάξει κάτι.
Μάλιστα. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Διονύση Μποτώνη να δούμε τι θα γίνει τελικά με την κυρία Γεννηματά, αν θα βγει ή όχι, όπως είχε ακουστεί. Θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Διονύση σε λίγο. Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επανέρχεται από τις 25 Οκτωβρίου δακτήλιο στο κέντρο της Αθήνας. Το τι ακριβώς θα ισχύσει θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Βίκη Σαντορινέου. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλειψαν χτες σε διευθυντική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κύριο Γεραπετρίτη, αποφασίστηκε ότι από τις 25 Οκτωβρίου επανέρχεται το δακτύλιο στο κέντρο, θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όσα έχουν κατασκευαστεί από την αρχή με φυσικό και λειτουργούν με φυσικό αέριο και υγραέριο, τα υβριδικά, καθώς και τα οχήματα κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα. Να πούμε ότι παράλληλα αποφασίστηκε να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν για κατεξαίρεση κίνηση εντός του δακτυλίου. Στόχος είναι οι άδειες αυτές να μειωθούν τουλάχιστον στο μισό, ενώ θα αναθεωρηθεί και προς το αυστηρότερο το πλαίσιο των φορτοεκφορτώσεων. Mm-hmm. Υπάρχει μια πρόταση, Ευρυδίκη, που συζητείται και αναμένεται να αποσαφινιστεί τις επόμενες μέρες και αφορά την τροφοδοσία των καταστημάτων. Να έχει δηλαδή ολοκληρωθεί μέχρι τις 8 το πρωί και να ξεκινά μετά τις 9 το βράδυ, με εξαίρεση βέβαια ορισμένα ευσπαθή προϊόντα. Να πούμε ότι με τα νέα μέτρα ουσιαστικά εκτός του δακτυλίου μένουν όλα τα οχήματα κατηγορίας Euro 5, ανεξαρτήτως εκπομπών ρήπων, καθώς επίσης και ένα υπολογίσιμο τμήμα του συνόλου των περίπου 300.000 επιβατηγών οχημάτων Euro 6 στην Αττική, τα οποία υπερβαίνουν σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τα 120 γραμμάρια. Υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν συνολικά 2,3 εκατομμύρια γιοταχή στην Αττική, με δεδομένο όμως ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πλέον γυρασμένους στόλους στην Ευρώπη, με μέσο όρο ηλικίας στα 16 έτη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι τα 11,5, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων ηλεκτρικών, φυσικού αερίου και υβριδικών εντός του νομού είναι μόλις λίγο παραπάνω από 7.500. Και αυτά είναι που θα κυκλοφορούν και με πολύ λίγες εξαιρέσεις, όπως είπαμε, στο δακτυλίο της Αθήνας.
Μάλιστα. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο διεθνή χώρο τώρα και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει μεταβεί Άγγελα Μέρκελ για να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από πρόσκληση του ίδιου λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της, και αυτό σχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει κοντά σε τουρκική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή στην πόλη Ντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία. Υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες. Πάμε όμως στην Μαρία Κονταξή, που έχει περισσότερα για τα θέματα αυτά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε λίγο από το πιο διπλωματικό θέμα. Uh-huh. Εκεί λοιπόν που η Άγγελα Μέρκελ ουσιαστικά πάει για την τελευταία της αποχαιρετιστήρια επίσκεψη στην Τουρκία.
Ως καγκελάριος, έτσι.
Ως καγκελάριος φυσικά, γιατί uh-huh. ξέρουμε πολύ καλά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για τη νέα κυβέρνηση στην Γερμανία. Η Άγγελα Μέρκελ έχει πει ότι δεν θα είναι πλέον στην πολιτική. Οπότε είναι αρκετά σημαντική αυτή η συνάντηση για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί ο Ερντογάν τον τελευταίο καιρό δεν τα πάει πολύ καλά με τη Δύση. Μόνο διάβλο επικοινωνία έχει την Άγγελα Μέρκελ και γενικότερα τη Γερμανία, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συνάντηση, γιατί έχουν την ιστορία της, του προσφυγικού.
Και πάντα είχαν ανοιχτό διάβλο εδώ που τα λέμε.
Φυσικά, γιατί θα θυμίσω ότι στη Γερμανία ζουν και πολλοί Τούρκοι. Mm-hmm. Και γιατί, και όχι μόνο γι' αυτό, και για διάφορους άλλους λόγους. Ένα θέμα είναι και το πολύ σημαντικό, είναι το προσφυγικό, που η Άγγελα Μέρκελ θεωρεί ότι μέσω της Τουρκίας μόνο μπορεί να βοηθηθεί η Ευρώπη, και δεν έχει άδικο μεταξύ μας αυτό το θέμα. Τώρα, να πούμε ότι θα συζητήσουν βέβαια και για την ενταξιακή διαπραγμάτευση της Τουρκίας, η οποία είναι παγωμένη εδώ και χρόνια, αλλά και άλλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν και στη Συρία και σε διάφορα άλλα μέρη, για να τις συνδέουμε και τα ζητήματα. Περιμένουμε δηλώσεις να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση, mm-hmm. η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όσο και αν η Μέρκελ φεύγει από την πολιτική.
Πάντα.
Τώρα, όπως είπες και εσύ,
πάντα έχει ενδιαφέρον και η κυρία Μέρκελ, βέβαια, που είτε είσαι μαζί της είτε όχι, είναι πάντα μια ενδιαφέρουσα πολιτική προσωπικότητα.
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε όμως και mm-hmm. στο άλλο ζήτημα που έχει να κάνει πάλι με την Τουρκία. Έχουμε δύο νεκρούς Τούρκους στρατιώτες, λοιπόν, στην έκρηξη σε μια αυτοκινητοπομπή στη βορειοδυτική Συρία, εκεί που ουσιαστικά δρούν οι αντάρτες. Σκοτώθηκαν δύο Τούρκοι στρατιώτες και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που στόχευε ουσιαστικά στη συνοδεία αυτή, στη στρατιωτική συνοδεία. Η έκρηξη έπληξε τα οχήματα κοντά στην Μισρίν, είναι η πόλη εκεί. Μαράτ Μισρίν λέγεται, είναι στο βόρειο τμήμα της Ιντλίμπ, εκεί ακριβώς που όπως λέει το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου μαθαίνουμε και τις περισσότερες ειδήσεις από την περιοχή. Mm-hmm. Εκεί είναι πιο πολύ το πεδίο αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή στη Συρία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι θα μας απασχολεί, γιατί έχει να κάνει και με την Τουρκία και με την πολιτική της στην περιοχή, αλλά και βέβαια για το
και με τις κινήσεις της Τουρκίας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γενικότερα. Και το πώς εξελίσσεται και ο πόλεμος εκεί. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει μια σημασία με την έννοια για να δούμε πώς ακριβώς σκοπεύει να κυβερνήσει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση του πρόεδρου Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών να μπλοκάρει τον νόμο του Τέξας, που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις, για ουσιαστικά περιορισμό ή απαγόρευση των αμβλώσεων. Γιατί περιορίζονται τόσο πολύ που σχεδόν απαγορεύονται. Έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις στη χώρα. Μια χώρα η οποία έχει πολλή ιστορία και αγώνες στο ζήτημα αυτό. Και έχουν γίνει μεγάλες δικαστικές διαμάχες και μάλιστα η τελευταία ήταν το 1976, όταν και τέλος πάντων ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος ώστε να επιτραπούν οι αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπάιντεν δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θέλει να επεμβαίνει σε τέτοια ζητήματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεχωριστές κυβερνήσεις σε κάθε περιοχή και πολλές φορές και ξεχωριστές νομοθεσίες που η μία με την άλλη συγκρούονται.
Και άλλες επιλογές πολλές φορές πολιτικές.
Ακριβώς. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι δεν έχει σκοπό να αφήσει τέτοια ζητήματα ο Τζο Μπάιντεν και είναι ένα θετικό βήμα προς το γεγονός ότι θέλει κάπως να αλλάξει κάποια πράγματα στις ΗΠΑ που πέρασαν την τετραετία του Τραμπ, η οποία νομίζω ότι έχει αφήσει πολλά τέτοια προβλήματα.
Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε μαζί και αύριο.
Και αύριο.
Έτσι τα νέα από το διεθνή χώρο. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Και πάμε στη Βρετανία. Ως τρομοκρατική επίθεση αντιμετωπίζει τη δολοφονία του βουλευτή Sir David Ames. Η αστυνομία, ωστόσο, δεν αναζητούν συνεργάτες για το φερόμενο δράστη, ο οποίος και συνελήφθη. 25 χρονών, Βρετανός πολίτης ομαλικής καταγωγής. Η Ευδοξία Λιμέρη όμως έχει τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η αστυνομία πιστεύει ότι η δολοφονία έχει κίνητρα ισλαμικού εξτρεμισμού. Πρόκειται για τρομοκρατική. Ωστόσο, δεν αναζητούν συνεργάτες, καθώς πιστεύουν ότι ο 25χρονος ύποπτος που κρατείται έδρασε μόνος του. Ο νεαρός φερόμενος ως δράστης είναι Βρετανός με ομαλική καταγωγή. Ο Σερ Έιμες, ο βουλευτής, δολοφονήθηκε στην πόλη Λίονσι, όπου συναντούσε ψηφοφόρους της περιφέρειάς του, στην τοπική εκκλησία Belfast Μεθοδιστών. Ο δράστης βρισκόταν ήδη μέσα στην εκκλησία όπου διεξάγονταν οι συγκαντήσεις και φαινομενικά περίμενε τη σειρά του όταν σηκώθηκε και μαχαίρωσε τον Σερ Έιμες πολλές φορές. Πριν από λίγο, νωρίτερα το πρωί, ο Μπόρις Τζόνσον και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ άφησαν στεφάνι στην εκκλησία όπου έγινε βία η δολοφονία σε μια συμβολική πράξη ενότητας απέναντι σε μια επίθεση κατά της δημοκρατίας, όπως λέει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, ο οποίος ως γνωστό είναι συντετριμμένος, σοκαρισμένος, ενώ ο χαμός του βουλευτή αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα πέντε τους παιδιά. Η δολοφονία του βουλευτή Σερ Έιμες έρχεται μόλις 5 χρόνια μετά από την δολοφονία της βουλευτήνας των εργατικών Τζο Κόξ από άντρα με εξτρεμιστικές ακροδεξίες καταβολές λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα του Brexit και σε παρόμοιες συνθήκες. Η Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε πριν από λίγο τη φρούρηση όλων των βουλευτών στις τοπικές τους περιφέρειες όταν ασκούν αυτοί τα καθήκοντά τους στις συναντήσεις τους με τους πολίτες. Παράλληλα, διέταξε ειδική έρευνα για την ασφάλεια των βουλευτών, Ευρυδική.
Και δεν είναι βέβαια η μόνη τέτοια αιματηρή επίθεση. Ανέφερε στην Τζο Κόξ, την βουλευτή των εργατικών, έτσι, που είχε δολοφονηθεί μια εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit, αλλά στα πολλά χρόνια πίσω είχαν χαθεί και άλλοι 6, αν δεν κάνω λάθος, συντηρητικοί βουλευτές.
Υπήρχαν πάντα μέτρα. Πρώτα ήταν, παλιότερα ήταν η τρομοκρατία του IRA, του παράνομου Ιρλανδικού στρατού, και υπάρχουν βουλευτές που αναφέρθηκαν και σε αυτό, ότι πάντα βρισκόμασταν σε κάποιο είδος κινδύνου από τέτοιες επιθέσεις, αλλά τίποτα δεν πρέπει να μας σταματήσει από το να ασκούμε τα πολιτικά μας καθήκοντα, που είναι απόλυτα δημοκρατική ενέργεια, το να βλέπουμε τους πολίτες στα μάτια και να ακούμε τα προβλήματά τους. Σχεδόν όλη σήμερα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το καιρικό, και να πάμε στον συνάδελφο Τάσο Παντολέοντα να μας δώσει μια εικόνα το τι έγινε τη νύχτα στην Βόρεια Ελλάδα, που ήταν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από την Ολυμπιάδα. Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη αναζήτηση, με την επιχείρηση αναζήτησης που έχει στηθεί από τα ξημερώματα στο Άγιον Όρος για την ανέβρεση δύο περιπατητών.
Οι Ουκρανοί ήταν αυτοί οι περιπατητές.
Ακριβώς, Ουκρανοί, ναι. Και ήταν μέλη μιας ομάδας 9 ατόμων. Το βράδυ εκεί ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Έχασαν τον προσανατολισμό τους, οι υπόλοιποι τους αναζήτησαν, δεν τα κατάφεραν όμως και ενημέρωσαν την πυροσβεστική. Από τα ξημερώματα έχει στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση από την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική αλλά και την αστυνομία για την ανέβρεση των δύο ατόμων. Τώρα, στην Ολυμπιάδα οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Να πούμε ότι από χθες, όπου υπερχείλησε ο κεντρικός χήμαρος που διέρχεται μέσα από την Ολυμπιάδα, δημιούργησε αρκετά προβλήματα, πλημμύρισαν σπίτια, αυλές σπιτιών. Κάποια μάλιστα σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα. Ένα χήμαρος πλάτους 10 μέτρων έχει μετατραπεί σε χήμαρο 25 μέτρων εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερών που έπεσε τις δύο προηγούμενες μέρες. Αυτή την ώρα συνεργεία της περιφέρειας, του Δήμου αλλά και της πολιτικής προστασίας προσπαθούν να ανοίξουν, να ξαναφτιάξουν τα αναχώματα και να ανοίξουν τον χήμαρο ώστε να δεχθεί περισσότερο νερό. Οι κάτοικοι ανησυχούν, αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα αποζημιώσεις από την καταστροφή που έχουν υποστεί το 2019, όταν ανάλογο κύμα κακοκαιρίας είχε πλήξει την περιοχή τους. Επίσης, προβλήματα αντιμετωπίζουν και κάτοικοι στα Βρασνά, στην Ασπροβάλτα, καθώς έχουν πλημμυρίσει σπίτια και στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ το βράδυ πυροσβεστική απεγκλώβησε οδηγό γεωταχή, ο οποίος στην προσπάθειά του να περάσει Ιρλανδική διάβαση στα Λαγκαδίκια κόλλησε το αυτοκίνητό του στο νερό, το παρέσυρε χήμαρος και έγινε η επιχείρηση της πυροσβεστικής προκειμένου να τον απεγκλωβήσει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρεσης προκρίθηκε η Εθνική Νέων Γυναικών, όπου στις 7 θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Ισπανία. Πάμε όμως στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες γι' αυτό αλλά και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Λοιπόν, η Εθνική Νέων Γυναικών, πολύ σωστά είπες, του Πόλο είναι έτοιμη να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια. Στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Ισραήλ, τα κορίτσια της Αλεξίας Καμένη νίκησαν 13-8 την Ουγγαρία και στον τελικό θα αναμετρηθούν απόψε στις 7 η ώρα με την Ισπανία. Να θυμίσω εδώ ότι η Ελλάδα έχει παίξει, θα παίξει μάλλον, για τρίτη φορά σε τελικό, έχοντας μία νίκη και χρυσό φυσικά μετάλλιο το 1997 στην Πράγα και μία ήττα το 2017 στο Βόλο, όταν κατέκτησε και το σημερινό μετάλλιο. Επιπλέον έχει και ένα χάρτινο μετάλλιο το 2013. Είναι αυτό που λέμε συχνά, ότι το πόλο, το ελληνικό πόλο, ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητικού στερεώματος. Στο μικρό τελικό, να πούμε ότι θα κοντραριστεί η Ιταλία με την Ουγγαρία για το χάλκινο μετάλλιο. Όμως έχουμε επιστροφή στη δράση για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Σήμερα με δύο μάτς αρχίζει η έκτη αγωνιστική της Super League. Παίζουν στις 6 και 4 Απόλλως Μήνης Αστέρας Τρίπολης και στις 8:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον αξιόμαχο Ιωνικό. Μετάδοση φυσικά των αγώνων, όλων των αγώνων, από την ελληνική ραδιοφωνία και την Era Sport. Την Κυριακή, αύριο, στις 4 Πανετολικός Όφη και ΠΑΟΚ Βόλος και στις 8:30 ΑΕΚ Ατρόμητος και ΠΑΣ Γιάννινα Ολυμπιακός. Η έκτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα στις 7:30 ώρα. Ξεκινάει η αναμέτρηση Λαμία Άρης. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς έχουμε δράσει και στο μπάσκετ. Χθες είχαμε την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Έπαιξαν οι δύο αιώνοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 83-68 με άμυνα, έτσι πολύ γρανιτένια άμυνα που λέμε, απέναντι στις Ζαλγίρις Κάουνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά καλός για τρεις περιόδους, όμως την τέταρτη περίοδο κατέρευσε στη Μαδρίτη απέναντι στη σπουδαία Ρεάλ Μαδρίτης. 88-65 γνώρισε ακόμη μία ήττα αυτή τη φορά για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Παναθηναϊκός μόλις μία με τρία παιχνίδια, βέβαια όμως θα έχουν δώσει εκτός έδρας. Τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική της Basketball γίνεται σήμερα. Τζάμπολ στις 5 η ώρα Άρης Κολοσσός Ρόδου και Απόλλων Πάτρας ΑΕΚ, και στις 8 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Όλα τα παιχνίδια της Basket League ζωντανά από την Ερασφόρο αλλά και από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Αύριο παίζουν στις 5 η ώρα Ολυμπιακός Προμηθέας και στις 8 Λάρισα Λαύριο, ενώ τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Ιωνικός Νικαίας στις 7:30. Και μια είδηση που έχει προκύψει από την εθνική ομάδα μπάσκετ, καθώς ο τεχνικός του περιστερίου, ο Σωτήρης Μανολόπουλος, έχοντας πλάι του του Σάβα Καμπερίδη, Σίδωρο Κουτσό και Κώστα Παπαδόπουλο, θα ηγηθεί της προσπάθειας τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2023. Με μια εβδομάδα καθυστέρηση ξεκινά και το πρωτάθλημα της Α2 σήμερα, όλα τα παιχνίδια στις 5 η ώρα, με τους αγώνες τρίτων μας Χαρίλαος Τρικούπης και Μαρούση Ελευθερούπουλη να είναι τα κορυφαία παιχνίδια. Και να θυμίσουμε εδώ ότι η Α2 έχει και ένα άλλο έξτρα ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία του Γιάννη Μπουρούση, Λουκά Μαυροκεφαλίδη και Δημήτρη Βεργίνη είναι άλλη έγκλη, γνωστοί πασκετμπολίστες με μεγάλη θητεία και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δίνουν άλλη έγκλη, αν μη τι άλλο, στο πρωτάθλημα της Α2. Να πάμε και στο τέρμις, αν μου επιτρέπεις, καθώς στην προημιτελική φάση του Indian Wells σταμάτησε η πορεία τελικά του Στέφανου Τσιτσιπά, όπου ιτήθηκε από τον Γεωργιανό Νικολός Μπασιλασβίλη. 2-1 σετ, 4-6, 6-2, 4-6. Όμως τα ευχάριστα έρχονται από τη Μαρία Σάκαρη, η οποία μπορεί και να μην κατάφερε να κάνει κάτι σπουδαίο αυτή την εβδομάδα, όμως σε συνδυασμό αποτελεσμάτων από τις αντιπάλους του, κατάφερε να κερδίσει δύο θέσεις και πλέον έχει κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ. Έχει φτάσει στην νούμερο 7 θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Λοιπόν, πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Δεν έχεις παράπονο σήμερα, είχαμε χρόνο.
Είχαμε χρόνο και καλό είναι τώρα πλέον να έχουμε χρόνο, γιατί
έχουμε πολλά, έτσι.
Όλα, handball, volley, όλα υπάρχει πλούσια.
Ελπίζω να έχουμε χρόνο και αύριο που θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, μαζί σου. Τάσο μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Σχετικά βελτιωμένος ο καιρός, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Πάτη Σπηλιωτοπούλου, για να μας δώσει καλύτερα την εικόνα που θα έχουμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι βελτιώνεται ο καιρός σιγά σιγά.
Αυτή τη στιγμή που έχουμε έντονα φαινόμενα, αν έχουμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα λίγο πιο έντονα φαινόμενα κατά τόπους όμως, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Όμως τις αμέσως επόμενες ώρες, σε πολύ λίγη ώρα από τώρα βασικά, θα βελτιωθεί ο καιρός και εκεί. Παραμένουν δηλαδή κάποιες βροχές, αλλά πολύ τοπικές σήμερα μέχρι το απόγευμα. Μετά υποχωρούν οι βροχές. Γενικότερα υπάρχει μια βελτίωση από αύριο, βέβαια χωρίς να λείψουν αύριο και τη Δευτέρα κάποιες βροχές πάλι, κυρίως βέβαια στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, ή μάλλον αύριο κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τόπους, τη Δευτέρα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και την Τρίτη, πολύ ασθενός χαρακτήρα όμως την Τρίτη στα ανατολικά και νότια, ενώ από Τετάρτη δεν περιμένουμε βροχές, βελτιώνεται δηλαδή ακόμα πιο αισθητά ο καιρός. Τώρα πέφτουν και οι άνεμοι, οι οποίοι γυρίζουν και πάλι σε βοριάδες και δεν ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ από αύριο. Βέβαια ενισχύονται πάλι τη νέα εβδομάδα στο Αιγαίο μόνο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι. Και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και μία μικρή άνοδο από αύριο, αλλά κυρίως από τη Δευτέρα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Μαρία Κονταξή, στο μοντάζ Κατερίνα Λιόντι, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντζης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευηδίκη Χάντζιου. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, φεύγει από τη ζωή Μιχάλη Σογιούλ, πολυγραφότατο, συνθέτης και τραγουδοποιός. Έχει γράψει πάνω από 700 τραγούδια, μουσική για 45 θεατρικές επιθεωρήσεις, κινηματογραφικές ταινίες και μεταξύ άλλων διευθυντής ακρόασης της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάρα πολλά τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραμ το τελευταίο και τον Τόνι Μαρούδα. Καλό σας απόγευμα.
ξεκίνησα και αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Δαγκαντού το καμπανάκι, δαγκαντού μες στο βραδάκι, δαγκαντού το καμπανάκι, να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι. Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Δαγκαντού κι αν βρούμε θέση, θα στρωθείς και θα σ' αρέσει. Δαγκαντού κι αν βρούμε θέση, μίγα πάνω σου θα γύρω, γιατί έχω γίνει θέση. Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες, για μας τα δόρτια κι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Για μας τα δόρτια κι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Δαγκαντού το καμπανάκι, δαγκαντού μες στο βραδάκι, δαγκαντού το καμπανάκι, δαγκαντού τι χρήμα που ρε, να σε δώσω το καδάκι.